Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom għal sensila tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U ħanibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Għandna xi espressjonijiet li dawn isemmu s-seba' sema. Għaliex?
Sulejn, din hija ħaġa interessantissima għaliex dina twassalna il-bogħod ħafna fi żmien plus li tirrifletti filosofija bikrija wkoll. Ma ħanaraw biċċa sewwa l-espressjonijiet li qegħdin nirreferu għalihom. Huma qiegħed fis-seba' sema, jiġifieri qiegħed fi-stat ta' estasi, ta' ferħ, ta' għena, sewa. U la s-seba' sema, jiġifieri faħħar ħafna lil xi ħadd. Tela s-seba' sema kien ferħan ħafna. Dawn huma l-idjomi bl-espressjoni seba' sema. Interessanti li fil-Malti wkoll nużaw smewiet fil-plural. Seba sema, ġifiri kien hemm xi sitta qabel, mela, qed tifhem? U għalhekk allura fil-Malti għandna smewiet. Bħal meta ngħidu qollieħ mola smewiet jew splodieħ sa smewiet. Ta' min jgħid li fil-Bibja r-referenza hija sikwiet għas smewiet. Sewa nsubuha pereżempju f'San Matteo, fil-Vanġelu, qed niftehmu, u hawn għandna l-ewwel probabilità, jiġifieri li l-użu tal-plural fil-Malti jista' jkun influenza biblika. Dina waħda mill-affarijiet li jista' jkun, però jiena naħseb ukoll li din hija maġuna wkoll mal-filosofija medjevali bikrija f'temna. Imma jfisser li fil-kultura li aħna uritna, kultura miruta li tirrifletti l-mentalità ta' missirietna fl-antik, donnu hemm aktar minn sema wieħed kif qed ngħidu u dan ifakkarna fis-sistema Ptolemaika. Sistema Ptolemaika li kienet fit-tieni seklu wara Kristu sewa tas-seba' sferi ċelesti. L-sferi sewa hekk kienu hemm li kien hemm seba' sferi fis-smewiet. Waħda ogħla mill-oħra. Sistema Ptolemaika hija ġeoċentrika. Jiġifieri id-dinja qiegħda fin-nofs tal-univers u l-pjaneti l-oħrajn iduru magħha, all right? Illi titqabbel mal-teorija ta' Copernicus li ġiet wara illi hija heliocentrika. Jiġifieri Copernicus kien jgħid mhux id-dinja qiegħda fiċ-ċentru tal-univers imma l-xemx u l-pjaneti l-oħrajn iduru magħha, all right? Ħammu l-lura għal sistema Ptolemaika, hija sistema ta' ċaqliq planetarju madwar id-dinja. U għall-oħra ħan nerġa' nespandi fuq dan il-punt għandek id-dinja fiċ-ċentru. Mbagħad hemm il-qamar, Mercury, Venus, ix-Xemx, Mars, Jupiter u Saturn iduru magħha. Issa nżommu f'moħħna li fl-imoddi il-qamar u x-xemx kienu jitqiesu bħala pjaneti u koll bħall-oħrajn sewa. U hawnhekk nixtieq illi nikkwota daqsxejn ħalli naraw daqsxejn. X'jgħid Bronowski. Bronowski hemm The Ascent of Man, dan jużah dan il-ħsieb biex juri kif il-bniedem fil-ħsieb tiegħu għamel progress ħafna. All right? Mbagħad hemm ċerti affarijiet li nkunu rridu nitkellmu fuqhom minħabba s-seba' sema tagħna sewa. Ħallini kwota daqsxejn il-Bronowski dan jgħid hekk: "The model of the heavens that Ptolemy constructed is wonderfully complex, but it begins from a simple analogy. The moon revolves around the earth, obviously, and it seemed just as obvious to Ptolemy that the sun and the planets do the same. The ancients thought of the moon and the sun as planets. The Greeks had believed that the perfect form of motion is a circle, and so Ptolemy made the planets run on circles, or on circles running in their turn on other circles. To us, that scheme of cycles and epicycles seems both simple-minded and artificial. Yet, in fact, the system was a beautiful and workable invention." U hawnhekk ġej l-importanza tagħha din, għax jgħid hekk Bronowski, "and an article of faith for the Arabs and the Christians right through the Middle Ages." Mela hawnhekk ġifieri qed itina anke qed jillokalizza fi żmien din. "It lasted for 1400 years." Ara x'effett kellha din fuq il-mentalità u fuq anke f'dan il-każ fuq il-lingwa tal-Ewropa, which is a great deal longer than any more recent scientific theory can be expected to survive without radical change. Mela hawnhekk aħna wkoll sa nieħdu l-dumija ta' dawn l-espressjonijiet li huma bbażati fuq is-seba' sema u smewiet, sewa ġifieri aħna rridu ngħidu li dawn huma espressjonijiet qodma ħafna. Nitkellmu ġifieri fuq dal-aħħar 1000 sena. It-terminu jintrabat mas-seba' smewiet tat-teoloġija l-Udija u dik Musulmana, anka fil-Koran. U hawnhekk aħna jinteressana għaliex aħna konna taħt l-Arab sewa 1200 sena ilu, u dak il-ħsibijiet tal-Iżlam x'oħud minnhom qisu baqgħu fil-lingwa tagħna sewa, mhux bil-fors dawn l-ideat ġew minn hemm, imma jista' jkun li sostnewhom, qed niftehmu? Għax fil-Kuran għandna Sura 55, Sura 67 u Sura 71 nsibu li Alla ħalaq seba' smewiet, jiviri edha speċifika, wieħed fuq liħor, sema fuq liħor jiviri, u poġġa fihom il-qamar u x-xemx għad-dawl. Is-seba' sema' huwa l-ogħla u l-aħħar post ta' għamara ta' għena fejn jammar Alla. U l-ogħla anġlu tiegħu. Saħansitra insibu pittura tas-seklu 15 fil-British Museum li turi li l-Muhammed jivjaġġa għal-plisferi ċelesti u jiderek jisu naturalment mhux li best ta' astronauta għax ilha dik impitra minħabba li s-sistema Ptolemaika damet għal sekli sħaħ laħqet indrat sew u fossilizzat ruħa fil-lingwa u għaġnet il-mentalità ta' missirietna. U hawnhekk kif qed ngħidu allura il-qedem ta' din is-sistema dan il-qedem ħalla elm dejjemi fuq il-lingwa. U hekk għandna sal-lum nużawhom dawn. Niftakru wkoll li fl-idjoma Maltija insibu bħalma nsibu wkoll f'lingwi oħra bħal l-Ingliż u t-Taljan f'dalijiet oħra ta' din is-sistema mentalità. Infatti ngħidu talat ix-xemx, niżlet ix-xemx, nafu li x-xemx ma tiċċalax. Aħna hemmhekk bqajna ngħidu għax hekk kienu jaħsbu qed niftehmu. Dawn l-idjomi fis-seba' sema' smewiet telat niżlet ix-xemx jirriflettu t-twemmin tal-limodi u juru kemm il-lingwa tibqa' konservattiva fi ħwejjeġ essenzjali għall-ħajja ta' kuljum. Issa. Mbagħad hemm aspett ieħor jista' jkun li bħala idjoma fil-Malti fis-seba' sema' daħlet mill-Ingliż in Seventh Heaven. Għax anka fl-Ingliż teżisti din, niftehmu. Jiena naħseb li dawn daħlu kaġun ta' din tip ta' filosofija, all right, u inxterdu mal-pajizi differenti.
Ħammurru għal xi ħaġa oħra, kif ġiet l-espressjoni għat-tabla ħabel? Ta' ngħidu ħadha għat-tabla ħabel, per eżempju.
Iva. L-ewwelnet għat-tabla ħabel tfisser kif ġiġi bl-addoċċ. Sewwa. U l-kelma għatta hawnhekk tinkiteb e a t t a m'hemmx apostrofu fl-aħħar, jiġifieri m'għandix taqsam ma' għata tuħ, all right? Għatta tfisser ġabra. Fax, mazz, all right? U il-mazz kien jintrabat bħabel, jew bispaga, biex kollox jibqa' mal-ġabra. Infatti ngħidu qatta silla, qatta ċwievet u ċ-ċiċri tal-qatta. U allura meta l-ġabra ma tintrabatx, kollox jiġi bla orni għax jitgerfex. Għalhekk meta ngħidu nxteħtu fuq qatta bla ħamel nkunu qegħdin. Qegħdin ninqdew b'metafora li issa hija mejta sewa biex impinġu li l-imġieba tagħhom kienet waħda bla rażan u bla ordni. U hawnhekk għandna spjegazzjoni oħra tal-fatt li l-mentalità ta' qabel kienet figurattiva ħafna, kienet biex ngħidlek metaforika ħafna, kienu jaħdmu ħafna bis-simbolizmu huma, dan huwa parti minnu wkoll.
Kif tnissel it-terminu imħabba?
Dina interessanti wkoll, ħanna raw daqsxejn. L-ewnet l-imħabba sewa u għandna l-plural tagħha imħabbiet aħna sewa, hija sentiment qawwi ta' ġibda għozza, ġibda tal-qalb, wirja ta' għozza, sentiment komuni ħafna fil-letteratura qed nispjegaħ jiena biex nagħti forom alternattivi tal-kelma imħabba. Mhux għax naf l-isem hija jafux it-tfisser imħabba. Issa. Ħandurru għal-għada lingwistika. Il-kelma imħabba ġejja mill-kelma għarbija maħabba fis-sens ta' love u fondness, all right? U imħabba tissawar fuq ħabb. Issa, ħanżommu f'moħħna din il-kelma ħabb, ħ-A-B-B. Li fil-Malti, bħal fl-Arbi, għandha żewġ tifsiriet skont il-grammatika l-intuha. Għaliex jekk ħabb inħalluha bħala verb, ħabb, dina tfisser ħass ġibda lejn xi ħadd. Meta inti tħobb lil xi ħadd. Alright? Jekk ħabb intuha grammatika ta' nom, ħabb, dina tfisser żerriqa irqiqa ta' xi frott. Hemm dawn iż-żewġ tifsiriet. U tnejn għandhom l-istess serq, kemm fl-Arbi kemm fil-Malti, ħebb. Issa, dan huwa importanti. Fil-Vanġelu, fil-Vanġelu ta' San Ġwan, per eżempju, insibu ħabba, ħabba, marbuta ma' sens ta' zerrija. Mela bħala nom sewa, u il-Vanġelu ta' San Ġwan jgħidilnek ta' sew ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-artu tmut, jitibqa' waħedha. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Issa, dana jagħti ħafna mis-sens ta' dak li sanajt. Il-morfoloġija Maltija tgħidilna li imħabba hija nom mimmat ta' ħabb sewa fit-tifsira tal-verb. U turi l-kunċett ta' strat ta' min iħobb. Jiġifieri meta jiena ngħid imħabba u dina ġejja mill-verb ħabb sewa li tħobb, allura mħabba huwa il-bniedem li jħobb. All right. Dika tista toħodha hekk jew inkella l-istat ta' min iħobb. Alright, tista' tkun hekk. Imma kieku kellna nistħajlu li hija nom mimmat ta' ħabb fit-tifsira ta' nom issa, it-tifsira t-tieni waħda, allura l-interpretazzjoni għandha tkun differenti għax tkun qed turi il-post tal-ħabb. L-imħabba allura tkun il-post tal-ħabb bħala żerriqa. Imma x'inhi żerriqa? Żerriqa hija dik li għandha il-potenzjal sewa tal-ħajja. U allura jekk ġo żerriqa hemm maħżuna il-potenzjal tal-ħajja, allura jekk aħna qed ngħidu l-imħabba hija il-potenzjal post tal-ħab ta' din iż-żerriegħa li mħabba tintrabad mal-potenzjal tal-ħajja. All right? U allura hemmhekk hemm il-possibilità li din li mħabba tiġġenera l-ħajja, anka f'sens metaforiku. Naqbżu fuq nestendu daqsxejn ftit ieħor u fil-letteratura nażlu bejn imħabba erotika, all right, imħabba mqanqla minn ġibtiet sesswali u mħabba platonika. Għamla ta' mħabba bejn żewġ persuni mingħajr il-ġibda għall-imħabba fiżika. Dawna fil-letteratura nagħmlu ħafna distinzjoni bejniethom. Okay?
Xi drawwa hemm marbuta ma' kwarantina?
Eħe, kwarantina fil-plural kwarantini. Kwarantina l-ewwel tfisser stat jew perjodi jew post ta' iżolament ta' nies jew għall-annimali li jkunu waslu minn barra jew ġew. Esposti għal xi mart li jittieħed. Dak kif inhi t-tifsira bħalissa. Il-kelma ġejja mit-Taljan kwarantina li tfisser 40 jum u kwarantina hija msawra minn 40, 40. Plus ina, is-suffiss li jingħad ma' nom u jfisser ta'. Illum tintuża bħala nom, jiġifieri hawnhekk kwarantina etimoloġikament tfisser ta' 40. All right? Id-drawwa li għedu lil xi ħadd kwarantina, u hawnhekk issa se narġgħu mmorru anke għall-aspetti filosofiċi tal-qedem, alright? Din id-drawwa li għedu lil xi ħadd kwarantina jaqtaw jiżolaw jiġifieri ġiet mitwemmin li n-numru 40 għax hawn il-qofol tagħha, n-numru 40 jissimbolizza ċ-ċiklu tal-eżistenza jew tan-nuqqas tal-eżistenza. Tara hawnhekk dħalna aħna issa fl-eżistenzjaliżmu kif kienu jinterpretaw qabel. In-numru 40 jintrabat mal-kompletezza ta' ċiklu li jwassal għal livell ġdid ta' ħidma jew għajxien u għalhekk ir-randan pereżempju fit-twemmin tagħna u perjodu ta' preparazzjoni għar-riżurrezzjoni flight u jdum 40 jum. Tara jiġifieri il-preparazzjoni tal-40 jum għal ħajja ġdida jisa u plus sekk ukoll nistgħu ngħidu wkoll anke meta Kristu għamel 40 jum fid-deżert il-preparazzjoni tiegħu għad ħejjija tal-fidwa. In-numru 40 għandu parti importanti fir-ritwal tal-mewt ta' bosta popli jisa hawnhekk se mmurru l-bogħod iktar mill-Kristjaneżmu għax ħafna kienu jemmnu li l-ġisem mejjet irid 40 jum biex jinħeles minn kull sustanza ħajja dan wara li jmut ta' ġieri u allura skont dan it-twemmin il-bniedem ma jkunx mejjer qabel ma jiskadi perjodu ta' 40 jum minn meta jmut. Il-raba jinħelsu minn kull obbligazzjoni tal-mejjet wara dan il-perjodu u dawn għataw minn jemmen fihom. Infatti ħafna mill-istejjer tal-biża jużaw dan il-fatt illi meta bniedem imut jibqa' iħuf fid-dar għal ċertu perjodu. Qed niftehmu sakemm mbagħad jgħaddi ċertu żmien u jispiċċa.
Ħammorru għal kurzita oħra xi tfisser il-kelma xnien.
Din hija
xene ien.
Sewa, din hija kelma teknika u biex ngħidu hekk ma tantx tintuża. Il-terminu xnien huwa isem ġenerali għaxtieli trifolium. Bl-Ingliż tiġi il-clover.
So.
Jew kella trifoil. Insibu għamliet differenti. Xnien abjad, small white clover. Xnien inħaxlet għax huwa raf, right? Raf trifoil, jew raf clover. Xnien isfar, il-hop trifoil. U xnien tal-istilla, star clover. Xnien ġejja mill-arbi, xanan. U xanan fl-arbi tfisser xitla. Pero aħna mbagħad fil-Malti dina x-xitla jisu maħallejniex tkun ġeneralizzata żejjed. Għamilniha għall-qasam partikolari ta' trifolium.
Ħansaqsik issa dwar xi ħaġa kompletament differenti. X'inhu huma l-partijiet ta' ċanga li nsibu għand tal-laħam?
Ora, din ħajara ġissa għandna
l-ikel.
L-ewwel nett iċ-ċanga hawnhekk nispeċifikaw, ċanga kif nifmu għallum bħala bif. Għaliex sa jisu l-nofs s-seklu 19, ċanga kienet tfisser ukoll il-blokka, fatti jek bdiet, il-blokka fejn il-biċċir għatta l-laħam. Dik kienet propjament ċanga, ġejja minn ċangatura. All right? Imma mbagħad mis-seklu 19 law ċanga bdiet tfisser bif. All right? U għanta l-laħam ċanga tinqasam hekk. L-ewwel net għandna ċanga tas-sidra. All right? Bl-Ingliż tissejjaħ brisket. Għandna id-demb, l-oxtail, il-falda, il-falda li anka fil-minestra tradizjonali Maltija kienet tintuża ħafna x'kienu jimlewha bil-kapuljat u b'ħafna ħwawar, sewwa jagħmlu minestra gwappa. Fletta ċanga, il-sirloin, rajtu ma din ikun hemm il-parti tarja tal-fletta ċanga, it-tenderloin, ġifieri, il-ġarretta, il-ġarretta bl-Ingliż tiġi x-xin, olja tal-koxxa, il-parti ta' fuq tal-koxxa, sewwa, il-bieħ ta' wara taċ-ċanga, dina tissejjaħ ukoll għata taċ-ċanga tonda jew biċċa laħam tal-warrani ta' baqra. Alright, tkun imlaħma ħafna naturalment. Mbagħad hemm il-koxxa, ħafna jafuqha bħala r-ramp ukoll. U hawnhekk għandna l-steak tal-koxxa, r-ramp steak, il-kustilja, sewwa, l-uċertu. Li ukoll hija popolari ħafna. Għata ċanga mellon, dina tissejjaħ ukoll ċanga tal-ispalla li hija interessanti. Però mhux kulħadd jafa din iċ-ċanga tal-ispalla, sewa, huma ċertin ħawi biss. Imma hemm is-sieq, is-sieq tal-ċanga. U hekk miskina din il-povra baqra ħannila. Kull parti li għanda. Naturalment, anka għawnek ħallejna barra l-intern. ċemmu koll l-intern. U fost l-intern, per esempio, jinsibu il-moħ. Li il-mara tad-dar fl-moddi kienet anka tagħmel il-frejjeċ mill-moħ għax. Il-moħ kien jittiekel mal-bajt.
Bastiment tal-luħ fis-seklu 19 kien ikollu set luħ mhux ħażin. X'kienu dawn il-luħ?
Ejja, żgur kien ikollu ħafna. Ma ħanibda mill-kelma luħ silejna għaliex luħ fil-grammatika Maltija hija plural ta' għala. Apostrofu. All right, għala. Li m'għandix taqsam ma' għala krik, dik hija differenti. Hawnhekk għandna għala bħala sejl. Uqluħ huwa plural, imma ġara aħna fil-drawwa tagħna, fil-komunikazzjoni tagħna, ħafna drabi, l-luħ għalkemm huwa plural, nindew bih ukoll fis-singular. Infatti tant hekk li pereżempju kieku nkunu qegħdin fuq dgħajsa jiena u inti ngħidlek tħallix il-luħ iperper, ara qed nużah fis-singular hemmhekk imma qed nuża kelma fil-plural. Din hija karatteristika interessanti. Fejn għandna kelma li qiegħda fil-plural u nużawha fis-singular, nagħmluha wkoll din il-ħaġa bil-kelma kliem ġieli tkellimna fuqha wkoll. Imma ħalli naraw daqsxejn issa dak li staqsejt inti x'kienu dawn il-qluħ għax inti hemmhekk użajta sew il-kelma qluħ. L-ewwel net ngħid li meta il-bastiment tal-qluħ tas-seklu 19. Is-seklu 19 ġifieri kien żviluppa sew il-bastiment tal-qluħ. Kien iqassam il-qluħ kellu hekk. Kellu dawk il-qluħ li jmur li jmorru quddiem net. Dawn qed joħorġu l barra mill-pruwa. Qed niftehmu. Imbagħad kien hemm il-qluħ ta' mal-arblu tal-pruwa, il-pruwa ġifieri ta' quddiem, il-parti ta' quddiem tal-bastiment. Mbagħad waraħ kien hemm l-arblu tan-nofs mela l-qluħ ta' l-arblu tan-nofs. Mbagħad kien hemm l-arblu tal-poppa, l-qluħ tal-arblu tal-poppa, u mbagħad reġa' kien ikun hemm il-qluħ ta' wara net illi joħorġu mill-poppa dawn. Issa ħanibdew nsemmu ftit minnhom għaliex naħseb li ma'
nistgħux. Ma'
nix ħin għalihom kollha, ma naraw
tipi differenti.
U dim net kien hemm il-kontraflok, il-flok ta' barra, il-flok. Il-parukket tal-istral jew inkella trinkettina, issa dak kien dan il-flok. Il-flok illum il-ġurnata m'għadhomx isejħulu l-flok, imma jsejħulu l-ġib. Alright, biex niftehmu bil-lingwa tal-lum. L-arblu tal-pruwa, mela l-ewwel arblu wieqaf minn naħa ta' quddiem, sewwa, kien hemm it-trinket, ġieli seħet ukoll tarket, mbagħad kien ikun hemm il-parukket t'isfel, parukket ta' fuq, pappa fik ta' trinket t'isfel, pappa fik ta' trinket ta' fuq, u l-kontra pappa fik ta' trinket. U l-pappa fik ta' quddiem, kull tellazz t'isfel, kull tellazz tal-parukket, kull tellazz tal-pappa fik, kull tellazz tal-kontra pappa fik. Għalfejn qed insemmi dawn kollha. Għaliex in-navigazzjoni hawnhekk bis-saħħa tal-kavalleri li kellhom skola tan-navigazzjoni tantu hekk li kienu jiġu mir-Russja biex jitgħallmu hawnhekk is-sena tan-navigazzjoni taħt il-kavalleri, dawn it-termini daħlu u daħlu fil-Malti naturalment m'għandniex nużawhom għaliex ma għandna imrikeb tal-qluħ daqshekk. Ftehmna? L-arblu mbagħad tan-nofs dak kien jissejjaħ il-Majjistra. Għax kien jiġi il-main sail, il-main mast, sewa. U hawnhekk għandna l-għala tal-istral tal-Majjistra, għala issa għala qed tintuża fis-singular. Ma jużawx dawk kienu eżatti tinsiex, terminoloġija hija terminoloġija tas-seklu 19
għal speċifika ħafna.
Ħafna. Għandna l-għala tal-istral tal-gabbja ta' fuq tal-Majjistra, għara x'divizzjonijiet għandu dal-arblu. Għala tal-istral tal-gabja tisfel tal-Majjistra, għala tal-istral tal-pappa fik tal-Majjistra, għala tal-istral tal-kontra pappa fik tal-Majjistra. U mbagħad hemm il-Majjistra jew mastru sewa u nibqgħu sejrin b'ħafna iktar hemmhekk.
U dan kollu fejn insibuh irreġistrat?
Dawn l-ewwel net qegħdin irreġistrati fid-dizzjonarji. Però kemm Nino Cremona u kemm il-professur Giuseppe Aquilina dawna spiegawhom fil-Journal of Maltese Studies u tawhom biex ikunu
irreġistrati.
U hekk għandna kollox, ftehmna. Jiena wkoll ippreżentajthom da fid-dizzjonarju tal fid-dizzjonarju kulturali li kont ħriġt fil-sensi la kullana kulturali biex ukoll inkompli insaħħaħ dak li għamlu ta' qabli.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fitmim l-edizzjoni tagħna tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Insalmulkom.